Evanghelia după Marcu, din capitolul 1, versetele 14 și 15. Începutul propovăduirii lui Isus. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. În primii ani, când am cunoscut dragostea Domnului și dragostea dintâi în credință, am învățat o cântare pe care vreau acum să o recit. Textul acestei cântări a întors multe suflete la Dumnezeu. Aș dori să ne obișnuim să cântăm în biserică, nu numai cu gura, ci și cu inima, și sub inspirația Duhului Sfânt. Ne este foarte necesară această experiență. Dacă nu cântăm cu inima, dacă nu cântăm sub inspirația Duhului Sfânt, cântările noastre nu pot transmite niciun mesaj. Am avut texte minunate în care Evanghelia lui Dumnezeu a strălucit în așa măsură încât oamenii se converteau la credință de pe urma unei cântări. Una dintre aceste cântări minunate vreau să o recit acum. Cred că am învățat-o, dacă socotesc bine, de mai bine de jumătate de secol. Iisuse, veșnic călător, prin lumea de păcate, tu bați străin și iubitor la ușile încuiate. Nimic tu nu ceri nimănui când bați și aștepți să vină, ci vrei să-i lași în casa lui, din pacea ta divină. Ai vrea din viața ta să-i dai, căci viața lui e moartă. Dar el nu vrea, tu plângi și stai afară lângă poartă. Eram copil când te-am văzut, la ușa mea străine, și să-ți deschid ai tot bătut să intri și la mine. Dar lumea îmi spune să nu vii, căci viața ta-i amară. Am vreme colo mai târziu și te-am lăsat afară. De atunci trecut au ani și reag pe viața mi amărâtă, tu tot ai plâns străine drag la poarta zăvorâtă. Târziu ți-am auzit din nou chemarea ta duioasă, în ceață stinsă un ecou, o, lasă-mă în casă. O, lasă-n suflet să-ți străbat cu pacea mea cerească. Cât cerul lung și lumea în lat nu pot să-ți dăruiască. Dar lumea îmi spune să te las afară și astă dată. Tu iar la ușă ai rămas și ușa încuiată. Te-am auzit ani mulți pe rând chemându-mă pe nume, dar n-am deschis, iar tu plângând te-ai dus străin în lume. Dar astăzi, singur mă înfior de-a mele fapte rele, Iisuse, și te chem cu dor în noaptea vieții mele. Mai vino iar, Iisuse drag, mai bate iar odată, te aștept cu sufletul plângând și ușa descuiată. Dumnezeu și-a ales un popor, a încheiat cu el un legământ. S-a ocupat de el într-un mod cu totul special și aștepta ca în raport cu investiția făcută în acest popor să aducă roada binecuvântată. Poporul acesta de la care se aștepta roadă binecuvântată s-a înstrăinat de Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis o pleiadă de profeți ca să-l cheme la pocăință. A vorbit prin îngeri, a vorbit prin proroci și ultimul mesaj pe care îl transmite Dumnezeu este cel pe care l-am citit aici, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1. La sfârșitul tuturor acestor veacuri ne-a vorbit prin Fiul. Și ce anume ne-a vorbit prin Fiul? El zicea, este de fapt începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce noutate ne aduce tânărul din Galileea, au zis conducătorii poporului iudeu. Ce vrea să ne spună? Nu suntem noi credincioși? Nu suntem noi poporul lui Dumnezeu? Nu avem noi cunoștințe suficiente despre existența Dumnezeului Creator? Ce vrea să spună tânărul acesta cu pocăința? Să meargă și să predice altora și să nu vină la noi, pentru că noi suntem credincioși, moștenitori acestei credințe din moși strămoși. Același motiv care i-a împiedicat pe izraeliți să se pocăiască la mesajul Mântuitorului, îl folosesc și oamenii în zilele noastre și se manifestă prin trei argumente false. Când auzim mesajul Evangheliei, chemându-ne la pocăință, ne facem procesul de conștiință și ne întrebăm dacă se întâmplă ca mesajul acesta să fie valabil și pentru noi. Credinciosul ortodox spune, pocăința nu este pentru mine. Credinciosul baptist spune, pocăința nu este pentru mine. Fiecare om, oricât ar fi de corupt în ce privește viața lui și statutul moral pe care îl poate dovedi în mijlocul semenilor săi, are o părere bună despre el. Prima piedică și primul argument fals pentru care oamenii resping pocăința și întoarcerea la Dumnezeu se bazează pe faptul că ei au o părere bună despre ei înșiși. Este cineva aici care are o părere rea despre sine însuși? Este cineva? Eu nu cred. Și ce spune omul? Într-adevăr sunt păcătos. Nu mă pot pretinde, așa cum obișnuiesc să spună mulți oameni, că sunt ușă de biserică, dar trebuie să am în vedere faptul că există în jurul meu o mulțime de oameni care sunt mult mai păcătoși decât mine. Oamenii aceia au nevoie de pocăință. Eu, aș zice omul religios, sunt un om cinstit. N-am omorât pe nimeni. Argumentul forte. N-am stricat casa nimănui. Nu sunt nici bețiv, nu sunt nici hoț. Modul în care îmi desfășor viața mi se pare foarte normal. Și sunt convins că Dumnezeu n-are niciun motiv să mă pedepsească în ziua judecății. Merg la biserică, o dată sau de două ori pe an, aprind niște lumânări, îmi fac rugăciunile și dorm liniștit. Nu există niciun motiv pentru care oamenii să mă socotească în rândul celor păcătoși, mizerabili, care au nevoie de pocăință. Eu n-am nevoie de pocăință. Primul argument stupid care izvorăște din sărăcia spirituală și ignoranța în care oamenii trăiesc, socotind că pocăința este numai pentru cei care au săvârșit crime. Al doilea argument stupid. Acesta este motivat de faptul că acești creștini tradiționali, fie că sunt baptiști sau ortodoxi sau catolici, fie că sunt evanghelici, fie că fac parte în cultele dominante, istorice, oamenii se înșală pentru că nu cunosc adevărul Sfintelor Scripturii. La prima motivație pentru care ei resping chemarea la pocăință, cuvântul lui Dumnezeu are un răspuns. E adevărat, n-ai omorât pe nimeni, n-ai stricat casa nimănui, nu ești nici hoț. Și n-ai săvârșit fapte de compromis, de pe urma cărora să suporți consecințele penitenciare. Dar nu uita că greșeala principală pe care o faci este că te compari cu semenii tăi. Și s-ar putea să fii mai bun, mult mai bun decât semenii tăi, pe care îi vezi că sunt mai păcătoși în manifestările lor. Dumnezeu însă nu ne cheamă să ne comparăm cu semenii noștri, ci cu adevărul pe care ne l-a oferit în Scripturi. Și dacă citim Scriptura cu atenție, oricât am fi de virtuoși, oricâte calități morale am avea, toate acestea sunt învăluite în umbră, pentru că de la nivelul gândului, de la nivelul sentimentelor și de la nivelul cuvintelor și faptelor, nici unul, dar nici măcar unul, nu poate fi îndreptățit să moștenească viața veșnică. Aș vrea în sprijinul acesta să citim în cartea pe care o adresează Apostolul Pavel credincioșilor aflați în biserica din Roma, în capitolul 3. Părerea pe care o avem noi despre starea noastră, mulțumirea aceasta de sine, este o eroare care ne descopere limitele noastre sub nivelul strictului necesar. Auziți ce părere are Dumnezeu despre toți oamenii. Și se referă acum la cei mai păcătoși mizerabili, dar și la cei mai virtuoși oameni care vor să-și respecte codul bunelor maniere în comportamentul privind relațiile cu semenii lor. Auziți? În epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 3, se face mențiunea. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Este punctul de vedere al Creatorului. Ce părere are Dumnezeu despre noi? Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu este niciunul. Cum, Doamne? Nici cei ce merg la biserică în fiecare duminică? Nici cei ce se roagă? Nici cei ce fac dărnicie?
Fără de pocăință și fără naștere din nou, toată osteneala este zadarnică. În ochii lui Dumnezeu, toți oamenii care se împotrivesc adevărului și refuză să se pocăiască sunt socotiți în rândul păcătoșilor.
Fie că păcatele sunt grave, scandaloase,
fie că păcatele sunt mici. Păcatul este o travă sufletului și nu contează cât este de mare sau cât este de mic. Consecința finală este aceeași. Așadar, cei care se motivează cu primul argument, eu n-am nevoie de pocăință pentru că sunt un om cinstit, și încearcă să-și etaleze toate calitățile bune pe care le are, în timp ce cu foarte multă abilitate încearcă să-și ascundă părțile care l-ar compromite. Am întâlnit oameni care s-au întors la Dumnezeu din toată inima și mi-au mărturisit. Și unul dintre ei mi-a spus: frate Ionel, eu am lăsat o impresie extraordinară în societate. Era un om cultivat, cu studii universitare, și mai mult decât atât, am lăsat o impresie foarte bună și soției mele, care mă aștepta cu multă bunăvoință și dragoste, având convingerea că sunt un om atașat în raporturile de familie. Și totuși n-am fost cinstit. Ce să fac acum? M-am hotărât să mă pocăiesc. Și pocăința înseamnă mărturisirea păcatelor. Să-i spun oare soției mele escapadele pe care le-am făcut și faptul că am indus-o în eroare, mă simt și mai vinovat acum. M-aș spovedi soției și am recomandat să nu facă lucrul acesta, pentru că s-ar putea să fie un șoc cu consecințe imprevizibile. S-a convertit la credință și soția lui și până la urmă au fost fericiți, pentru că au conștientizat necesitatea să trăiască viața creștină în mod normal și să nu creeze doar impresii la suprafață. Am subliniat că cea de-a doua motivație este faptul că oamenii nu cunosc scripturile. Sfânta Scriptură ne îndeamnă la pocăință și oamenii au o imagine deformată despre pocăință, ca și fenomen în sine. Și noi, pe când eram copii, am fost educați în viața religioasă, în cultul greco-catolic. Am auzit atâtea informații rele despre pocăiți, că pocăința este o lege stricată, care ne învață să ne lepădăm de lucrurile sfinte, de legea noastră strămoșească, moștenită de la părinți. Și ca urmare, trebuie să ne ferim de această pocăință ca de foc. Altfel spus, să nu ne părăsim legea noastră în care ne-am născut și să facem adeziune la o altă lege. Aceasta izvorește dintr-o ignoranță foarte gravă, cu implicații extrem de păgubitoare. Pocăința nu este o sectă, pocăința nu este o lege stricată, ci porunca lui Dumnezeu. Mântuitorul a început mesajul evanghelizării în mijlocul unui neam profund religios. S-a împlinit vremea, este suficient cu tot ceea ce cunoașteți acum din punct de vedere teoretic. Este momentul să trăiți viața spirituală, fără să creați impresii. Să corespundă exponatele din vitrină cu cele din sertare, altfel spus, să corespundă viața noastră interioară în raport cu ceea ce spunem altora și sună așa de frumos. Cred că sunt prieteni aici care au venit la biserica noastră și și-au făcut impresii extraordinare. După felul cum cântă credincioșii, după felul cum predică, după felul cum se roagă, ai zice că sunt înrudiți cu îngerii. Fain, cum zice Ardeleanul, dar să vedem ce mai fac și după biserică, nu numai în biserică. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Greșit informați că pocăința este o lege stricată, sunt refractari de la bun început, fără să mai cerceteze. Și într-adevăr, asupra pocăinței se aduc o sumedenie întreagă de acuzații false. Am vrea să facem o distinție foarte deslușită între fenomenul pocăinței și pocăiți. Pocăința este legea Duhului de viață, prin care putem câștiga regenerarea spirituală, părtășia cu Dumnezeu și viața veșnică. Și pocăința este una singură. Pocăiții sunt de mai multe feluri. Iartă-ne, Doamne! Îmi vine greu câteodată ca lângă numele frumos pe care l-am câștigat prin persoana Domnului Hristos, numindu-ne creștini, să mai adăugăm încă un epitet. Așadar, pocăința nu este o sectă, chiar dacă în arborele acesta genealogic, confesional, se găsesc acum atâtea ramuri, atâtea crenguțe și alte crenguțe crescute, că se numără cu ordenul miilor, pocăința este una singură, și anume, recunoașterea că ești păcătos, necesitatea de a mărturisi aceste păcate înaintea lui Dumnezeu și începutul unei vieți noi. Fenomenul miraculos al nașterii din nou. Și dacă lucrul acesta nu se petrece în viața ta, oriunde te-ai duce, la orice biserică, orice denominație ai îmbrățișa, ești pierdut. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Un al treilea motiv care împiedică pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu,
pe lângă cele care au fost enunțate,
deci încrederea de sine, părerea bună pe care o are omul despre sine, dezinformarea pe care o are în legătură cu fenomenul pocăinței, confundând pocăința cu pocăiții și cu sectele. Dacă tot trebuie să facem o precizare privind rădăcina și semnificația cuvântului sectă, toate confesiunile creștine, inclusiv cultele istorice dominante, începând cu romano-catolicii, greco-catolicii, ortodoxii, protestanții, evanghelicii luterani, prezbiterienii, metodiștii, baptiștii, creștinii după Evanghelie, penticostalii, toate denominațiile posibile, dacă se analizează cuvântul sectă
la modul corespunzător, în cazul acesta nu există nici una dintre confesiunile creștine din zilele noastre, căreia să nu îi se poată aplica termenul acesta. Pentru că nici una dintre aceste confesiuni nu mai păstrează integral învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum și învățăturile apostolilor din secolul primar. Fiecare dintre aceste confesiuni, începând chiar și în experiența cultelor istorice, a modificat câte ceva și a încercat să adapteze învățătura Noului Testament la condițiile mediului înconjurător în desfășurarea evenimentelor istorice.
N-au rămas în albia învățăturilor evanghelice, mai mult sau mai puțin, fiecare. Pe lângă ceea ce a câștigat în adevărurile fundamentale, a mai adăugat câte ceva.
Sau a mai scos câte ceva din învățăturile cunoscute și practicate în secolul primar. Orice abatere de la învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum și de la învățăturile apostolilor pe care le-au dat în timpul întemeierii bisericilor din secolul primar, poate fi considerată o mișcare sectaristă. Indiferent de succesul pe care l-a putut obține în desfășurarea evenimentelor istorice.
Cel de-al treilea motiv, acum, se îndreaptă ca un proces de acuzare împotriva pocăiților. Cine are urechi de auzit, să audă. Foarte mulți oameni, pe lângă cele două argumente stupide pe care le folosesc pentru a respinge chemarea la pocăință, există cel de-al treilea argument. Nu vreau să mă pocăiesc pentru că îi cunosc pe foarte mulți dintre creștinii care au mărturisit că s-au pocăit și continuă să trăiască în așa fel încât nu se deosebesc față de ceilalți oameni. le lipsește mărturia și trebuie să ne aplicăm capetele rușinați și să recunoaștem acest adevăr, că chiar și în rândul cultelor evanghelice, fie ele protestante sau neoprotestante, există prea multă pleavă în comparație cu grâul.
Aceasta însă nu-i motivează înaintea lui Dumnezeu pe oamenii care resping chemarea Mântuitorului la o pocăință autentică, după cuvântul Scripturii și după modelul de viață pe care ne l-a oferit Dumnezeu în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Credincioșii, prin urmare, au o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru modul de viață pe care îl trăiesc în mijlocul semenilor lor. Dacă aceștia sunt împiedicați să se întoarcă la Dumnezeu, fiind descurajați de faptele reprobabile în care trăiesc, credincioșii care spun că s-au convertit în mod real la credință și care totuși continuă să trăiască o viață care nu se deosebește cu nimic de viața celor care trăiesc înstrăinați de Dumnezeu. Astfel, cei mai mulți dintre oameni, privind cu atenție la slăbiciunile și modul de viață a unor credincioși certați cu morala, își zic în sinea lor: decât să mă pocăiesc în felul acesta, mai bine rămân în legea mea strămoșească.
Mai bine rămân în sistemul pe care l-am moștenit de la părinți. Care este sistemul pe care l-ai moștenit de la părinți? Dumnezeu ne cheamă la pocăință și, chemându-ne la pocăință, nu ne-a recomandat să ne lepădăm de lucrurile bune pe care le-am moștenit de la părinți. Prin pocăință nu suntem chemați să ne lepădăm de legea strămoșească, dacă aceasta înseamnă cunoștință de Dumnezeu. Dar trebuie să recunoaștem un adevăr, că părinții noștri ne-au oferit primele învățături despre existența lui Dumnezeu, indiferent în ce confesiune creștină au fost. De acolo am învățat. Am fost catehizat în religia greco-catolică. Am învățat că Dumnezeu este unul singur și că este creatorul tuturor lucrurilor. Prin pocăință nu suntem chemați să ne lepădăm de această credință. Am învățat cu prilejul sărbătorilor Paștelor, când mergeam să ne spovedim, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Nu suntem chemați să renunțăm la această lege binecuvântată în care ni s-a descoperit adevărul cu privire la calitatea și misiunea Mântuitorului. Am mai învățat, chiar dacă se zicea Spiritul Sfânt în locul Duhului Sfânt, cu diferența între catolici și ortodoxi, fie Spiritul Sfânt, fie Duhul Sfânt, că ne l-a trimis Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul. Doamne, dar cine se lasă călăuzit de El? Umple-ne, Doamne, cu Spiritul Sfânt! Sau dacă vrem să fim ortodoxi, căci cuvântul ortodox însemnează drept credincios. Și dacă vrem să fim drept credincioși, umple-ne, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt.
Pentru cei ce refuză să se pocăiască, judecându-i pe alții, Dumnezeu are un cuvânt special. În Roman, capitolul 2, versetele 3 până la 6 inclusiv. Și gândești tu, omule, care judeci pe cei care fac astfel de lucruri nepotrivite, pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Nu știi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua dreptei judecăți pe care o va face Dumnezeu tuturor oamenilor,
care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, fără să aibă în vedere fața omului.
Și în limbajul Scripturii, atitudinea aceasta este calificată o împietrire a inimii. Este ultima șoaptă a ispititorului care te scoate de pe linia vieții spirituale și te determină să nu mai ai niciun fel de interes pentru viața ta, pentru nevoile tale spirituale. Domnul, prin pocăință, ne-a chemat nu să ne lepădăm privind educația pe care am primit-o de la părinți în problemele fundamentale. Dar trebuie să recunoaștem că pe lângă aceste învățături frumoase, care au rămas doar la nivelul teoretic, și prin faptul că au rămas la nivelul teoretic, n-au avut puterea să schimbe viața noastră și să ne facă roditori. Pentru că nici părinții noștri, la rândul lor, n-au reușit să le fructifice în suficientă măsură. Și aceasta este problema cheie. Aveau și ei greșelile lor și păcatele lor nemărturisite. Și prin pocăință Domnul ne cheamă să ne lepădăm de obiceiurile rele pe care le-am moștenit de la părinți și care la rândul lor le-au moștenit de la generațiile anterioare. Avem un suport binecuvântat în Sfânta Scriptură, inspirat de Duhul Sfânt în mesajul Apostolului Petru. Permiteți-mi să vi-l citesc aici. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. 1 Petru, capitolul 1, versetele 17-20. Căci știți bine că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Pe lângă educația bună pe care am primit-o, am împrumutat și obiceiurile lor și la rândul lor nici ei nu le-au fructificat aceste cunoștințe. Și pocăința este regenerarea spirituală care ne aduce o eliberare deplină și nu există posibilitate de eliberare fără să ne întoarcem la Dumnezeu și să-L acceptăm pe Domnul Hristos, pentru că El este regeneratorul vieții noastre. Fără de El, noi nu putem ajunge la această regenerare. Și acum, în încheiere, aș vrea să amintesc responsabilitatea pe care o au credincioșii care spun că s-au pocăit și sunt piedică pentru cei care se potignesc în viața lor necorespunzătoare.
Să ne dea Domnul harul să fim lumina și sarea pământului. Pentru ca ceea ce mărturisim prin mesajul Evangheliei să se poată reflecta în viața noastră în fiecare zi. Învrednicește-ne, Doamne, la aceasta. Te rugăm să ne ierți de tot ce am greșit și te rugăm să ne ajuți, Doamne, să putem duce vestea cea bună a Evangheliei și să putem înțelege adevărul adevărat despre credința mântuitoare care produce roada binecuvântată a Sfântului Duh și fără de care, Doamne, oricât ne-am zvârcoli și am încercat să ajungem la Tine pe alte căi, vom ajunge la eșecurile cele mai păgubitoare, compromițând onoarea Ta, prestigiul bisericii și misiunea pe care ne-ai încredințat-o. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și învrednicește-ne să rămânem în dragostea Ta, la dispoziția Ta, gata oricând, pentru orice lucrare bună. Amin.